3 päivää sitten Israelista ja lupasimme tulla käymään täällä Kristiinan kaupungissa, jossa muistaakseni viimeksi olen käynyt joskus 20 vuotta sitten, niin että siitä on paljon aikaa. Ja muistan senkin, että lapsena ehkä noin 9-vuotiaana, kun asuimme Ilmajoella, niin teimme matkan sieltä tänne Kristiinan kaupunkiin ja kävimme täällä. Ja silloin tietysti tämä oli paljon pienempi paikka kuin se on nyt tänään. Että oli oikein mielenkiintoista tulla tänne ja tavata täällä uskovia ja myöskin Israelin ystäviä. Ja nyt ennen kuin katselemme näitä Israelin diakuvia, joissa myöskin tulee esille monia asioita, niin luen täältä Raamatusta joitakin jakeita ja tuon esille tämän raamatullisen perustuksen tälle niin sanotulle Israel-asialle. Ja täällä on roomalaiskirjeen 11. luku, johon minä olen kirjoittanut otsikoksi kirkkojen laiskanläksy. Niin se alkaa tällä tavalla. Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi, hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijivät minun henkiäni. Mutta minä sanon hänelle, mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polveaan Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Näin selvästi Paavali tuo esille tämän tilanteen. Siis Jumala ei ole hyljännyt kansansa Israelia, ei ole heittänyt sitä pois, ei ole pannut sitä viralta, eikä ole ottanut sen tilalle mitään muuta joukkoa. Ei ole olemassa mitään uutta Israelia. On olemassa seurakunta ja on olemassa Israel. Molemmat ovat erillinen joukko. Molemmille on Jumalan sanassa lupaukset. Molemmilla on oma tehtävänsä, mutta ne eivät ole samat. Ja näin ollen niin ei saa eikä voi sekoittaa näitä kahta joukkoa keskenään, niin kuin monta kertaa kuulee. Ja juuri tästä opetuksesta johtuen, että puhutaan uudesta Israelista ja sanotaan, että kirkko on maailmassa ottanut Israelin aseman ja ominut Israelin lupaukset, juuri se on ollut tällaisena alkusysäyksenä antisemitismille, jota historia kertoo, josta historia kertoo meille vuosisatojen ajoilta. Ja sen takia meidän täytyy ymmärtää ja nähdä, mikä on Jumalan sanan mukainen opetus tässä asiassa. Jeesus ei tullut maailmaan perustamaan kristinuskoa. Hän tuli juutalaisena messiaana oman kansansa keskuuteen toteuttaakseen nämä vanhan testamentin messiaslupaukset, jotka oli annettu Israelin kansalle. Ja hän nimenomaan, hän täytti koko lain. Hän on ainoa, joka on sen tehnyt. Ja hän oli myöskin se Jumalan uhrikaritsa, joka pois otti maailman synnin. Mutta on huomattavaa, että Jeesus syntyi juutalaisena ja hän eli juutalaisena ja hän kuoli juutalaisena. Ja tämä on asia, joka on unohdettu kristittyjen keskuudessa vuosisatojen ajan. Ja tästä syystä juutalaiset ovat joutuneet kärsimään kristittyjen taholta hyvinkin paljon ja monilla eri tavoin. Ja näin ollen tämä oppi on ollut esteenä sille, että juutalaisille ei ole osattu eikä haluttu viedä evankeliumia sellaisena kuin se olisi pitänyt. Juutalaisia on vaadittu jättämään oma identiteettinsä. Aivan samalla tavalla kuin jos minä nyt sanoisin teille, suomalaisille, että jos joku haluaa tulla uskoon, niin silloin hän ei ole enää suomalainen. Silloin hän on jotakin muuta. Käytetään nyt vaikka oikein tällaista äärimmäistä vertausta, niin että se paremmin menee perille. Siis, jos suomalaiselle sanottaisiin, että jos sinä uskot Jeesukseen, niin sinä lakkaat olemasta suomalainen ja sinusta tulee ryssä. Tällainen on se sanoma, jota juutalaisille on viety vuosisatojen ajan kristittyjen taholta. Siis heille on sanottu, että te ette voi juutalaisina uskoa Jeesukseen. Teidän täytyy muuttua joksikin muuksi. Ja näinhän ei Raamattu suinkaan opeta. Se on täysin vastoin Raamatun opetusta. Ei Raamattu missään opeta tällä tavalla, mutta tällä tavalla se on juutalaisille esitetty ja viety. Ja nimenomaan Paavali sanoo edelleen täällä roomalaiskirjeen 10. luvussa, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen usko, joudu häpeään. Kenen häneen? Täällä puhutaan Herrasta Jeesuksesta. Jeesuksesta, Messiasta. Ja jae 12. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra. Siis nimenomaan on kysymyksessä se, että jos juutalainen uskoo, niin silloin hän pelastuu, ja jos joku vakana syntyinen uskoo, hän pelastuu tässä samassa nimessä. Apostolien teoissa mainitaan, ei ole meille muuta nimeä taivaan alla annettu, jossa meidän tulisi pelastumaan. Ja nimenomaan on kysymys siis Jeesus-nimestä ja henkilökohtaisesta suhteesta häneen. Ei ole kysymys mistään liittymisestä mihinkään määrättyyn kirkkokuntaan tai määrättyyn seurakuntaan. On kysymyksessä henkilökohtainen usko Jeesukseen. Ja juutalaisia on kautta vuosisatojen vaadittu liittymään kristittyihin kirkkokuntiin ja lakkaamaan olemasta juutalaisia ja lakkaamaan pitämästä juutalaisia juhlia ja tapoja. Aivan vastaavasti kuin jos minä nyt esimerkiksi sanoisin, että jos suomalainen tulee uskoon, niin hän ei saa esimerkiksi viettää juhannusta, joka on tällainen suomalainen kansallisjuhla johtuen tästä Suomen ilmastosta, että kesä on sellainen odotettu aika. Ja näin ollen Suomessa vietetään juhannusta. Monissa muissa maissa ei juhannuksesta tiedetä yhtään mitään, mutta ei se juhannuksen viettäminen ole millään tavalla synti, se ei vaikuta mitään tähän uskon asiaan, vaan se on kansallinen tapa ja traditio. Näin ollen myös juutalaisilla on näitä juhlia, joita he ovat oppineet noudattamaan. Ja sitä paitsi, jos nyt juhlista puhutaan, niin juutalaisten juhlat ovat paljon raamatullisempia kuin mitä meidän suomalaisten juhlat. Otetaan nyt vaikkapa joulu. Jouluhan on melkein Suomessa niin vuoden tärkein juhla ja suurin juhla, vaikka se ei ole edes raamatullinen juhla. Ei Raamatussa ole missään käsketty viettää joulua. Ja juutalaisten keskuudessa nimenomaan vietetään näitä Raamatussa määrättyjä juhlia, siis pääsiäinen, helluntaijuhla, lehtimajajuhla. Ja sitten on vielä olemassa tämä suurin sovintopäivä myöskin. Juutalaisilla on nämä juhlat, joita on Vanhan testamentin puolella heille annettu, ja he edelleenkin tänäkin päivänä pitävät nämä juhlat. He vaan eivät tajua näiden juhlien sitä perimmäistä merkitystä, koska me ymmärrämme, että Jumala antoi nämä juhlat Israelin kansalle esikuvallisina, ja vasta myöhemmässä vaiheessa näiden juhlien täyttymys tapahtuu. Esimerkiksi, kun tämä pääsiäislammas teurastettiin juutalaisen pääsiäisjuhlan aattoiltana, niin Jumala järjesti niin, että Jeesuksen ristiinnaulitseminen tapahtui juuri juutalaisten pääsiäisaattona. Samaan aikaan, kun temppelissä papit teurastivat tämän pääsiäislampaan, niin samaan aikaan Jeesus ristiinnaulittiin, ja hän oli se Jumalan uhrikaritsa, joka poisotti maailman synnin. Niin että näin tarkka oli Jumalan aikataulu. Samalla tavalla meille kerrotaan täällä apostolien tekojen toisessa luvussa, niin te muistatte, mitä siellä sanotaan, kun helluntaipäivä oli tullut. Mikä helluntaipäivä? Suomalaisten vai kenen? Juutalaisten helluntaipäivä. Siis se päivä, jolloin juutalaisen kalenterin mukaan oli tämä helluntaijuhla, joka oli 50 vuorokautta pääsiäisen jälkeen. Toisin sanoen, kun helluntaipäivä oli tullut, niin Jumala jälleen antoi jotakin uutta. Hän antoi Pyhän Hengen vuorotuksen seurakunnalleen. Ja näin ollen tästä helluntaipäivästä tuli seurakunnan syntymäpäivä. Ja tällä tavalla siis Jumala on näihin juutalaisiin juhliin sisällyttänyt tämän uuden merkityksen, jota juutalaiset eivät ymmärrä tänä päivänä. Toisin sanoen, juutalaiset edelleenkin viettävät pääsiäistä Egyptistä lähdön muistoksi. Ja samaten he viettävät tätä helluntaijuhlaa, he viettävät sitä tällaisena viljankorjuun ilojuhlana, koska siellä korjataan vilja juuri tässä touko-kesäkuun vaihteessa. Ja tällä tavalla siis Jumala on alun perin sisällyttänyt näihin juutalaisiin juhliin myöskin tällaisen hengellisen täyttymyksen ja merkityksen. Ja mielenkiintoista on se, jos joku haluaa alkaa tätä tutkimaan, niin siinä onkin tutkimista. Mitä tapahtuu näiden seuraavien juhlien aikana, koska tämä pääsiäisjuhlan tämä täyttymys on jo tapahtunut, Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus, helluntaijuhlan täyttymys on tapahtunut, koska silloin Pyhä Henki vuorotettiin. Sitten on pitkä jakso välillä, jolloin ei ollut mitään juhlia. Seuraava juhla oli vasta sitten juutalaisilla 7. kuussa, joka vastaa meidän syyskuutamme. Ja silloin on tämä pasuunajuhla, joka mainitaan myöskin Raamatussa. Ja nimenomaan tämä pasuunajuhla on nykyään nimellä uusi vuosi. Ja on merkillistä, että jos ajattelemme uusi vuosi -nimitystä, niin me tietenkin ymmärrämme, että jos puhutaan uudesta vuodesta, niin sen täytyisi olla vuoden alussa. Suomessahan vietetään uutta vuotta vuoden ensimmäinen päivä. No nyt Jumala ei jostakin syystä ole antanut Israelin kansalle minkäänlaista uuden vuoden juhlaa. Ei Jumala tarkoittanut, että Israelin kansa viettäisi kaikkia näitä pakanallisia juhlia, joita muilla kansoilla oli. Ja pääsiäisjuhla, niin ei se ollut kuukauden alussa, tosin se oli ensimmäisenä kuukautena, mutta se oli 14. päivänä. Ja nyt vasta 7. kuussa on sitten tällainen juhla, pasuunajuhla, jonka nykyjuutalaisuus on omaksunut nimellä uusi vuosi. Näin ollen on sellainen tilanne Israelissa, että Israelin kansa viettää uutta vuotta 7. kuukaudessa, keskellä vuotta oikeastaan. Joka tapauksessa niin näitä juutalaisia juhlia siis edelleen noudatetaan ja ne ovat olemassa, mutta ne eivät millään tavalla niin ole sellaisia juhlia, joita muualla maailmassa noudatettaisiin. Ainoastaan juutalaiset jo viettävät näitä juhlia. Nyt tosin on Suomestakin niitä, jotka tulevat Israeliin lehtimajajuhlien aikana, joka on sitten vähän myöhemmin silloin sen pasuunajuhlan jälkeen samassa kuussa. Ja se johtuu taas siitä, että Sakarian kirjassa puhutaan siitä, kuinka pakanatkin tulevat Jerusalemiin tätä lehtimajajuhlaa viettämään. Mutta me emme nyt puutu tähän sen enempää. Mä vaan halusin niin kuin tuoda esille tämän, että kyllä juutalainen voi olla juutalaisena ja uskoa Jeesukseen. Tämä oikeus on heiltä kielletty sekä kristittyjen taholta että myöskin toisten juutalaisten taholta. Siis nämä Jeesuksen uskovat juutalaiset ovat todella ahtaalla ja puristuksessa, koska kristityt kaikkialla maailmassa sanovat, että teidän täytyy liittyä meidän kirkkoomme. Teidän täytyy jättää kaikki juutalaiset tapanne ja liittyä meidän kirkkoomme ja tulla meidän kaltaiseksemme. Näin ollen, jos he todella tekisivät näin, niin juutalaisuushan olisi kadonnut maailmasta jo parin kolmen sukupolven jälkeen. Ja tämä onkin juuri asia, josta juutalaiset rabbit ovat huolissaan. Nyt kuitenkin nimenomaan tämä juutalaisten itsepäisyys ja tämä, että he ovat noudattaneet ja pyrkineet noudattamaan näitä omia perinnäissääntöjään ja tapojaan, se on pitänyt heidät kansana koossa, toisten kansojen keskellä. Ja se on eräs ihme, eräs sellainen ihme, jota ei oikeastaan ei voida, sitä ei ole olemassa minkään muun kansan keskuudessa. Sen verran me tiedän siis Suomen suvunkin historiaa, että kun suomalaisia on muuttanut jonnekin tuonne Kanadaan tai Yhdysvaltoihin, niin parin kolmen sukupolven jälkeen ei enää suomen kieltä osata. Se on kolmas sukupolvi, kun menettää sen kielen, ja sen jälkeen sitten tämä identiteetti Suomeen päin katkeaa. Sama on suunnilleen tapahtunut Ruotsissa. Meillä on siis sukulaisiakin Ruotsissa, niin että jo kolmannen polven nämä lapset eivät enää osaa suomea. Niin että näin nopeasti siis suomalaisetkin menettävät tämän kansallisuutensa, kun ovat muiden kansojen keskuudessa. Juutalaiset eivät ole sitä menettäneet. Minkä takia? Sen takia, kun Jumala on luvannut pitää heidät kansana ja tuoda heidät takaisin siihen isiensä maahan, niin sen takia Jumala ei ole sallinut sen tapahtua. Mutta nyt siis tässä vaiheessa, kun on olemassa Israelin valtio, niin Israelin valtio on nyt se tekijä, joka pitää juutalaisen kansan niin kuin koossa kansana. Jokainen juutalainen, joka haluaa, voi tulla Israeliin ja saada siellä siirtolaisoikeudet ja asettua sinne asumaan. Mutta tässä on yksi poikkeus. Siis juutalaisiahan on kaikenlaisia, on uskonnollisia juutalaisia ja on jumalattomia juutalaisia ja on Jumalan kieltäjiä juutalaisia ja on jopa kommunisteja on ollut juutalaisina. Siis heitä on hyvin monenlaisia ideologialtaan, mutta heidät kaikki hyväksytään kuitenkin Israeliin juutalaisina. Siitä on ainoastaan yksi poikkeus, jos juutalainen tunnustaa, että hän uskoo Jeesukseen, niin silloin hänelle sanotaan, että siis sinä olet lakannut olemasta juutalainen. Et ole enää juutalainen, ja näin ollen, niin sinulla ei ole oikeutta näihin Israelin siirtolaisoikeuksiin, siirtolaisviisumiin ja mitä muita oikeuksia näillä siirtolaisilla on. Ja näin siis nämä Jeesukseen uskovat juutalaiset todella ovat ahtaalla. Niin kuin minä sanoin, siis kristittyjen taholta heiltä vaaditaan, että he liittyvät johonkin kristittyyn kirkkoon ja häviävät sinne siihen suureen massaan ja joukkoon. Ja heidän lapsensa ja lapsenlapsensa niin sitten eivät enää ole juutalaisia. Juutalaisten taholta heiltä vaaditaan, että heidän täytyy seurata tätä Mooseksen uskoa, näitä rabbien sääntöjä ja määräyksiä. Muuten heitä ei hyväksytä juutalaisina. Ja he itse sanovat, että me olemme syntyperältämme juutalaisia. Me olemme lihaan ja veren mukaan juutalaisia. Ja meillä on oikeus juutalaisina myöskin uskoa Jeesukseen. Koska on olemassa ortodoksijuutalaisia, reformijuutalaisia, konservatiivijuutalaisia, miksi ei sitten voisi olla olemassa myöskin messiaanisia juutalaisia? Tämä asia on jatkuvasti taistelun kohteena Israelissa. Ja sen takia me pakanasyntyiset suomalaiset tai muut, jotka siellä olemme, niin me haluamme auttaa näitä Messiaaseen, Jeesukseen uskovia juutalaisia, että he jaksaisivat näissä paineissa ja näissä ahdistuksissa ja näissä vaikeuksissa. Monet heistä ovat masentuneet ja lähteneet pois, kun eivät ole jaksaneet. Siis sellaiset, joilla on mahdollisuus lähteä jonnekin pois. Esimerkiksi Yhdysvalloista ja Kanadasta tulleet, niin heidän on suhteellisen helppo palata sinne. Mutta jos joku on tullut jostakin Etiopiasta tai Venäjältä, niin se onkin sitten jo eri asia. Ja puhumattakaan niistä, jotka ovat tulleet näistä arabimaista, muslimimaista, heillä ei ole mitään asiaa mennä takaisin sinne. Ja näin ollen heillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Heidän täytyy pysyä Israelissa. Tällainen on tämä taustatilanne siellä. Ja sen takia niin minä haluaisin tuoda esille tämän asian sillä tavalla, että te ymmärtäisitte, mistä on kysymys. Että nämä juutalaiset uskovat todella tarvitsevat meidän tukeamme ja esirukouksiamme. Ja he haluavat olla oman kansansa keskuudessa juutalaisina, mutta he haluavat samalla olla myöskin Kristuksen todistajina. Ja se, millä tavalla se voi tapahtua, niin se on tärkeää. Sillä, niin kuten sanoin jo, niin Kristusta on tarjottu juutalaiselle kansalle niin vieraassa muodossa. Se on ollut käärittynä länsimaisiin traditioihin ja muotomenoihin niin täydellisesti, että juutalaiset eivät ole vuosisatojen aikana tunteneet sitä Kristusta omaksi messiakseen. Eivät ole tunteneet, että hän on se juutalaisten messias, vaan heille on tarjottu tätä Jeesusta Kristusta, Jesus Christ, niin kuin englanniksi sanotaan, ja painotettu tätä Jeesuksen, miten sanoisin sen, ulkomaalaisuutta. Huomatkaa, että siis tämä sana Kristus, niin se tarkoittaa voideltu. Ja se on kreikkaa tämä sana. Nyt kreikankielinen lainasana on sitten otettu muihin kieliin, myöskin suomen kieleen käyttöön. Kun sen sijaan hebrean kielessä käytetään tätä alkuperäistä hebrealaista sanaa messias, jolla on aivan sama merkitys, niin siinäkin on eräs asia, että kun juutalaisilta vaaditaan, että heidän täytyisi käyttää Jeesuksesta tätä kreikankielistä sanaa, ja myöskin, että heidän täytyisi samaistua kaikkiin maailman nimikristittyihin. He eivät halua sitä tehdä. Mistä syystä heidän pitäisi samaistua niihin kristittyihin, jotka ovat vuosisatojen ajan vainonneet, ahdistaneet ja tappaneet juutalaisia? He eivät halua nimenomaan tehdä sitä. He eivät halua kutsua itseään kristityiksi. Sen takia, että tällä kristitty-sanalla on heidän keskuudessaan tällainen merkitys, että se tarkoittaa yhtä kuin juutalaisvihaaja. Tunnen henkilökohtaisesti juutalaisen pojan sieltä Beer-Sheban kaupungista. Hän sanoi, että hän aina luuli 15-vuotiaaksi asti, että kaikki kristityt vihaavat juutalaisia. Ja vasta sitten, kun hän tapasi tällaisen nuorten uskovien joukon Yhdysvalloista, jotka olivat tulleet sinne erääseen kibutsiin. Hän tapasi nämä nuoret ja hämmästyi, että nämä nuoret, jotka olivat kristittyjä, niin he olivatkin erilaisia kristittyjä kuin mitä hän oli ymmärtänyt olevan olemassa. He rakastivat Israelia, rakastivat juutalaisia ja tulivat sinne omiin käsiin tekemään työtä. Tällaisella vapaaehtoistyötä siellä kibutsilla. Ja hän tutustui näihin nuoriin ja alkoi myöskin lukemaan raamattua heidän kanssaan ja hän tuli uskoon. Ja tänä päivänä hän on näiden messianisten juutalaisten liiton maailman sihteeri. Asuu siellä lähellä Jerusalemia. Niin että tällä tavalla, kun nämä juutalaiset tapaavat tai toteavat, että on olemassa kristittyjä, jotka todella ovat erilaisia, jotka rakastavat Israelia ja juutalaisia, se muuttaa silloin heidän suhtautumisensa Kristukseen. Siis tämä on se tärkeä asia. Jos joku väärin ymmärtää esimerkiksi meitä suomalaisia, ja onhan meissä paljon vikoja kaikenlaisia, niin ei sillä niin väliä ole. Mutta paha asia on se, että kun kristityt ovat pilanneet Kristuksen maineen juutalaisten edessä, tämä on se asia, joka on paha. Ja se on niin suuri asia, että sitä on myöskin vaikea korjata, koska se on niin pitkän aikaa, niin kauan aikaa, niin sitä on jatkunut aina meidän päiviimme saakka. Ja sen takia, niin jokainen Jeesukseen uskova, todellinen uskova, niin hänen pitäisi tajuta tämä, että ensinnäkin, että hän ymmärtäisi, mitä Jumala on sanassaan ilmoittanut juutalaisista. Ja sitten, että hän myöskin omassa suhtautumisessaan, niin tutkisi, mikä on Jumalan mielenmukainen suhtautuminen juutalaisiin. On jo aivan tarpeeksi kauan heitä syytetty mainittu Kristuksen murhaajiksi. Nimenomaan juuri tällä nimellä. Ja sen takia niin juutalaiset itse, he luulevat, että kaikki kristityt ajattelevat heistä samalla tavalla. Israelissa on edelleenkin tapana, että siellä on maantien varrella näitä peukalokyytiläisiä, nimenomaan sotilaita. Ja heitä otetaan mielellään kyytiin, koska heillä on pitkät matkat ja lomat ovat lyhyitä. Minä otin kerran 4 israelilaista sotilasta autooni kyytiin ja annoin heille jokaiselle Matteuksen evankeliumin hebrean kielellä. Ja he kyselivät, että mikä tämä on. Minä sanoin, että tämä on ensimmäinen osa uutta testamenttia. Ja joku sitten alkoi lukemaan, mitä siellä sanotaan. Se ensimmäinen lausehan uudessa testamentissa on, että Jeesuksen, Messiaan, Abrahamin pojan, Daavidin pojan syntykirja. Hän sanoi, että tässä puhutaan Messiaasta. Tarkoitatko sinä Kristusta ja uskotko sinä, että me olemme Kristuksen tappajia? Näin hän kysyi suoraan minulta, tämä sotilas. Minä sanoin, että minä uskon, että Jeesus on Messias, mutta minä myöskin uskon, että minä itse olen syyllinen hänen kuolemansa, koska kaikki me ihmiset olemme syntiä tehneet, ja hän kuoli koko ihmiskunnan syntien puolesta, sekä pakanoitten että juutalaisten. Ja näin ollen, niin kaikki ihmiset ovat syyllisiä Kristuksen kuolemaan. Juutalaiset eivät ole sen syyllisempiä kuin muutkaan, mutta eivät myöskään syyttömiä. Ja näin he alkoivat miettiä tätä asiaa, ja meillä oli hyvä keskustelu koko sen tunnin ajan, jonka sitten matkustimme yhdessä. Ja on tärkeää, että heille osoitetaan siis se, että emme me syytä heitä ja osoita heitä sormella, vaan me haluamme tuoda heille tämän Raamatun totuuden, niin kuin se on täällä Jumalan sanassa ilmoitettu. Veljemme luki täällä juuri tässä alussa tämän Jeremian 31, ja teidän kannattaisi se lukea koko luku jossakin tilanteessa, kun teillä on aikaa. Nimittäin tässä luvussa tulee esille Israelin luonnollinen palaaminen, mutta tulee myöskin tämä hengellinen herääminen. Ja tämä Jeremia 31 on erittäin tärkeä jae siellä Vanhan testamentin puolella, koska siinä luvataan, että Jumala tekee uuden liiton, eikä sellaista liittoa, kun hän alun perin teki näiden juutalaisten esi-isien kanssa. Ja sitten vielä on huomattava, että tämä uusi liitto, niin se on nimenomaan Uuden testamentin nimi hebrean kielellä. Ja tämä on asia, joka saa sävähdyttää monta kertaa juutalaista, joka ei ole aikaisemmin tätä asiaa huomannut eikä nähnyt. Sinne Beersheban raamattukauppaan, joka on työpaikkani, ollut jo 36 vuoden ajan. Sinne tuli eräs rabin poika, semmoinen 5-16-vuotias, ja hän näki siellä hyllyssä raamattuja. Meillä on siellä 30 kielellä raamattuja, ja niitä tarvitaan. Ei ne ole siellä vaan katseltavana, vaan Israelissa tarvitaan raamattuja näin monilla kielillä, koska ihmiset ovat tulleet niin monista eri maista. No hän näki siellä sitten siellä raamatun siellä selkämyksessä tämän nimityksen. Nimittäin hebrean kielellä ei ole olemassa sellaista sanaa kuin raamattu, vaan on olemassa sana, joka tarkoittaa vanhaa testamenttia, Tanakh, Ja sitten on tietysti olemassa toinen sana, joka tarkoittaa uutta testamenttia. Brit Hadasha. Ja kun hän näki, että siellä oli tämä vanha testamentti ja sitten tämä uusi testamentti samassa kirjassa. Ja hän sanoi, minkä takia te kristityt olette panneet yhteen teidän raamattunne sen uuden testamentin meidän raamattumme kanssa? Eivät ne kuulu yhteen. Ja sanoi, että kyllä ne kuuluvat, että Jumala on itse luvannut tämän asian. Hän sanoi, että ei ole. Jumala on antanut meille lain Mooseksen kautta ja on antanut meille tämän lakiliiton ja muuta liittoa ei ole. Minä avasin hänelle tämän Jeremia 31 ja sanoin, että luepas tästä. Ja hän luki ja luki ja sitten hän suuttui ja sanoi, että te kristityt olette lisänneet tämän jakeen sen sinne teidän raamattuihinne, sitä ei ole minun, taikka meidän raamatussamme. Hän oli aivan tuohtunut siitä. Ne sanoi, että no, mene kotisi, etsi isäsi raamattu ja katso, onko se siellä vai eikö se ole siellä. Ja tule sitten kertomaan minulle, mitä löysit. Hän ei koskaan palannut kertomaan. Mutta siis meidän tehtävämme on nimenomaan panna nämä juutalaiset vastakkain Jumalan sanan kanssa. Siis näyttää heille, että näin on kirjoitettu. Emme me ole tulleet sinne Israeliin tuomaan mitään ismiä tai mitään laisuutta, vaan me olemme tulleet sinne tuomaan heille Jumalan sanaa, jonka me itse olemme heiltä saaneet. Ja nimenomaan me olemme tulleet tuomaan heille Jumalan sanaa siinä alkuperäisessä muodossaan. Jos joku on puhdasta vettä, niin kuin Hesekielin 36 sanotaan, niin nimenomaan se on Jumalan sana alkukielellä. Minä olin kerran erään juutalaisen lääkärin kotona, ja meillä oli keskustelua sitten näistä tilanteista ja asioista, ja hän sanoi, että mitä hän tästä kaikesta tulee, että mikä hän on Israelin kansan tulevaisuus, kun kaikki näyttää niin vaikealta, on niin monenlaisia vaikeuksia, ja ei tunnu mikään asia menevän niin kuin eteenpäin, että tuntuu niin mahdottomalta katsoa tulevaisuuteen, että mitä sinä ajattelet tästä tilanteesta? No, minä sanon, että no kyllä se on Raamatussa ilmoitettu nämä asiat etukäteen, ja nimenomaan niin sanoin hänelle, että me olemme nyt siinä vaiheessa, kun täällä Hesekielin luvussa 36 puhutaan. Täällä sanotaan ensinnäkin jakeessa 24, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Tämä on siis selvä Jumalan lupaus ja se on niin yksinkertainen ja niin selvä, että sitä ei voi kovin paljon, niin miten mä sanoisin, väärin ymmärtää, vaikka yrittäisikin. Nimittäin olen huomannut, että mitä korkeimmin oppinut ihminen, teologi tai joku muu, niin sitä vaikeampi sen on ottaa vastaan Jumalan sanaa sellaisena yksinkertaisena, kun se on täällä ilmoitettu. Miksi aina täytyy siihen yrittää keksiä jotakin ihmeellisiä ja mutkia ja metkuja, kun jos täällä sanotaan, että minä otan teidät pois, ketkä teidät? Israelin kansan. Tässä nimittäin puhutaan Israelin kansasta. Ja mistä otan pois? Pakanakansoista, sieltä missä ne ovat hajallaan olleet. Ja tuon teidät mihin? Teidän omaan maahanne. Niin se osoittaa silloin, että Jumala kutsuu sitä maaksi, sitä maata heidän omaksi maakseen. Ja näin ollen, niin jos me uskomme Raamattuun ja Raamatun sanomaan ja Raamatun Jumalaan, niin silloin meidän täytyy myöskin uskoa tämä jae ja sen mukaan tämä pieni maa, joka on Turun ja Porin läänin kokoinen. se kuuluu silloin Israelin kansalle, juutalaisille. Siihen maahan Jumala ei ole luvannut mitään muuta valtiota tämän valtion keskelle. Tämä on ensimmäinen asia. No sitten jae 25. Tässä sanotaan, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Tämä juutalainen lääkäri, kun minä luin tämän jakeen hänelle, niin hän vähän hätkähti ja sanoi, että tarkoitatko sinä kristillistä kastetta? Minä sanoin, että en tarkoita. Ei tässä puhuta kasteesta mitään. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Ja nimenomaan Raamatussa puhdas vesi on Jumalan sanan vertauskuva. Ja sitä täytyy levittää tämän kansan keskuuteen niin, että he oppivat tuntemaan Jumalan tahdon. Ja on kysymys siitä, että tämä Jumalan sana, jota vihmotaan tämän kansan keskuudessa, niin se sitten vaikuttaa heissä sen, että he puhdistuvat. Ja toteutuu tuo seuraava jae 26, jossa sanotaan, minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä sanoin hänelle, että tämä Israelin ulkonainen jälleenrakentaminen on jo alkanut, mutta tämä hengellinen on vielä pahasti kesken. Siis Israelia on kansakuntana ja valtiona rakennettu ja rakennetaan edelleen. Sinne tulee siirtolaisia jatkuvasti, niitä tulee joka vuosi, niitä tulee noin 70 000 lisää. Mitäs arvelitte, jos Suomeen tulisi tällainen määrä siirtolaisia vuodessa, niin mitenkä siihen suhtauduttaisiin? Näin vaan on tilanne, että Israeliin tulee jatkuvasti 70 000 vuodessa. Niin, että tämä kirjaimellisesti toteutuu tämä jae, että heitä kokoontuu kaikista kansoista ja tulee sitten sinne heidän oman maahansa. Ja nyt sitten, kun he ovat tulleet sinne Israelin maahan, nyt siellä heidän keskuudessaan tarvitaan tätä Jumalan sanaa, näitä raamattuja eri kielillä, kaikilla niillä kielillä, mitä he puhuvat, niin että he saavat jokainen omalla kielellään mahdollisuuden lukea ja tutkia, mitä Jumala sanoo. He ovat tarpeeksi kyllästyneitä kuulemaan sitä, mitä heille on puhuttu. Nyt he tarvitsevat Jumalan puhdasta sanaa. Ja heidän tarvitsee ottaa vaarin tästä Jumalan sanasta, eikä ihmisten sanoista. Ja tämä on juuri se asia, mitä me olemme alviivanneet Israelissa. Ja meidän täytyy tehdä se, koska ei ole mitään muuta tietä juutalaisten pelastumiseksi, kuin se, että he ottavat Jumalan sanan todesta. Täytyy sanoa, että kansana, Israelin kansa, siis juutalaiset, he kunnioittavat vielä Jumalan sanaa. Siis tarkoitan nyt vanhaa testamenttia. Että siihen siis, en ole tavannut oikeastaan juutalaisia, jotka kieltäisivät sen, etteikö tämä vanha testamentti olisi Jumalan sanaa. He vaan eivät aktiivisesti tietysti kovin monet heistä, niin ole sitä tutkineet ja lukeneet. Se asia on jätetty näille rabbeille, joiden tehtävänä on sitten tutkia tätä vanhaa testamenttia ja sitten ilmoittaa kansalle, että mitä kaikkia se Jumala sitten heiltä vaatii. Ja nämä rabbit ovat sitten vuosisatojen aikana kyllä keksineet sinne huomattavan määrän näitä käskyjä ja määräyksiä niin, että jos alun perin niitä oli 10 käskyt, niin kyllä niitä nyt on sitten paljon enemmän. Ja monet niistä käskyistä, joita nimenomaan nykyjuutalaisilta vaaditaan, niillä ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Jos joku teistä on käynyt Israelissa, onko täällä kuinka monta, ketkä on käynyt Israelissa? No niin, täällähän on puolet suunnilleen väestä käynyt
niin te olette nähneet, että näillä uskonnollisilla juutalaisilla on tällainen kipa hattu päässä. Nyt jos kysytään, että missä kohtaa Raamattua on tällaista käsketty panna päähän, niin ei sitä löydy mistään. Niinpä juutalaisuudessa on olemassa tällainen erikoinen ryhmä juutalaisia, karait juutalaisia, jotka eivät hyväksy näitä rabbien lisäyksiä. Esimerkiksi eivät pidä tällaista kipahattua päässään. Ja toinen asia, mikä on myöskin keksitty vuosisatojen kuluessa, on nämä juutalaiset ruokatavat, taikka ruokamääräykset, toisin sanoen, se, että samalla aterialla ei saa syödä lihaa, ruokia ja maitoruokia. Ei voi ottaa voileipää ja siihen päälle vetää makkaranpalasta. Jos siinä alla on voita, niin sitten ei saa panna makkaraa päälle. Taikka jos on syönyt pihvin, niin päälle ei voi sitten syödä kermajäätelyä. Ja näin ollen, siis siellä pidetään tarkoin ravintoloissa ja hotelleissa ja tietysti myöskin kodeissa, jotka noudattavat tätä, niin pidetään tarkoin erillään nämä maitoruuvat ja liharuuvat. Ja täytyy olla eri astiat näille eri ruuville, niin että sellainen vitsi kiertää siellä Israelissa, että tuli Amerikasta juutalainen siirtolainen Israeliin ja hänellä oli mukanaan 5 jääkaappia. Ja tulli sanoi, että hetkinen, tässä nyt on vähän liian monta nyt yhdelle perheelle. Hän sanoi, että mitä? Tehän olette juutalaisia, etteikö te tiedä lakia? Täytyy olla 1 jääkaappi liharuuville, 1 maitoruuville. Sitten pääsiäisen aikaan täytyy olla kokonaan eri jääkaappi näille pääsiäisruuville, 1 liharuuville, 1 maitoruuville. Ja sitten vielä täytyy olla 1 jääkaappi, jossa on näitä saastaisia ruokia, niin eihän vähemmällä kuin 5 toimeen ollenkaan. Ja näin ollen, niin nämä rabit ovat opettaneet kansalle tällaisia asioita, jotka eivät ole Raamatussa. Mutta Jeesuksen aikana jo Jeesus joutui sanomaan siellä, että te kokoatte raskaasti kannettavia taakkoja. Panette ne ihmisten harteille, ettekä niitä sormellannekaan kosketa. Juuri näin on tapahtunut. Ja näin ollen monet tällaiset juutalaiset, jotka oikeastaan vilpittömästi haluavat palvella Jumalaa, he ovat nääntyneitä tällaisten taakkojen alle, kun heiltä vaaditaan asioita, joita ei Jumala vaadi. Mutta nämä rabit vaativat. Ja niitä on hyvin paljon. Tässä ei ole ollenkaan muuta kuin vain muutama esimerkki. Ja sen takia niin nämä rabit ovat tehneet näiden ihmisten elämän vaikeaksi ja raskaaksi. Kun Jumala on tarkoittanut, että hänen ikeensä on kevyt, niin kuin siellä sanotaan Uuden testamentin puolella.
Tämä suunnitelma, jota hän toteuttaa. Hän tuo heidät ensin sieltä pakanakansoista, tuo heidät Israelin maahan, ja siellä Israelin maassa heidän päälleen vihmotaan puhdasta Jumalan sanaa, jonka seurauksena sitten niin he saavat tämän uuden sydämen ja uuden hengen. Ja me olemme nyt siinä vaiheessa, että tämä ei ole vielä tapahtunut. Vasta viimeisten muutamien vuosien, sanotaan nyt viimeisten 5 vuoden aikana, on siellä tullut uskoon Israelissa enemmän näitä juutalaisia, ja niinpä siellä on tällä hetkellä sellainen ehkä 4000 uskovaa eri puolilla maata, noin 35 eri seurakunnassa. Mutta niin kuin sanottu, niin he eivät kutsu itseään kristityiksi, vaan messiaanisiksi. Ja näitä seurakuntia ei kutsuta kristityiksi, kirkoiksi eikä seurakunniksi, vaan messiaanisiksi seurakunniksi. Ja tämä johtuu siitä, mitä minä alun perin sanoin teille. Siis käytännössä he uskovat aivan samalla tavalla Jeesukseen ja hänen ristin ansioonsa, mutta he käyttävät juuri näitä hebrealaisia nimityksiä. Ja tällä tavalla me näemme, että siis juutalaisia täytyy lähestyä
heidän omalta tasoltaan. Minä sanoin jollekin, että jos Israelin tulisi joku, vaikkapa kuinka maailmankuulu evankelista, joka on tottunut pitämään herätystilaisuuksia, niin mitenköhän siinä kävisi, jos hänelle sanottaisiin, että nyt on asia sillä tavalla, että sinun täytyy ottaa tekstisi pelkästään Vanhan testamentin puolelta. Että pidä vain herätyskokoustilaisuus, mutta tekstit Vanhan testamentin puolelta. Niin se on juuri sitä, mitä me joudumme tekemään siellä. Meidän täytyy aloittaa Vanhan testamentin puolelta ja näyttää näille juutalaisille, että tämä Jumalan sana on luvannut, että Messias tulee ja että hän tekee määrättyjä asioita, että hän on Jumalan uhrikarissa. Ja tämä kaikki on toteutunut Jeesuksessa. Uusi testamentti kertoo näistä Vanhan testamentin lupausten toteutumisesta. Ja sen takia nämä Vanha ja Uusi testamentti, ne kuuluvat yhteen, ne molemmat ovat Jumalan sanaa. Tällä tavalla niin me olemme täysin riippuvaisia Jumalan sanan arvovallasta siellä Israelin kansan keskuudessa. Ja meidän täytyy siis nimenomaan tuoda esille, mitä Raamattu sanoo. Näin on kirjoitettu, eikä mitä me itse ajattelemme, taikka mitä meidän kirkkomme tai seurakuntamme tai opettaa jostakin. Ei ole kysymys siitä, on kysymys siitä, mitä Jumalan sana sanoo. Ja minä uskon, että tämä olisi tarpeen Suomessakin, niin että pitäydyttäisiin Jumalan sanaan, sillä nyt lopun aikoina tulee olemaan taistelu ihmissieluista ja tulee olemaan taistelu niiden välillä, jotka uskovat Jumalan sanan auktoriteettiin ja niiden välillä, jotka eivät enää usko. Ja sen takia niin meidän täytyy ymmärtää ja nähdä, mistä on kysymys. Ja Israelissa niin nimenomaan tämä Jumalan sanan miekka. Ei Raamatussa turhaan sanota, että Jumalan sana on terävä kuin kaksiteräinen miekka. Ja se on tarkoitus, että se on terävä, niin että se pystyy silloin tekemään sen tehtävän. Niin, että tämä Jumalan sanan terävyys, niin se saa silloin vaikuttaa näihin ihmisiin. Ja leikata pois sen, mikä ei ole Jumalasta. Ja jos nyt sitten tämä Jumalan sanan miekka on tylsynyt tai tylsytetty, niin se on silloin vahinko. Ja Jumala itse on antanut meille sanassaan tämän määritelmän, mitä varten Jumalan sana on meille annettu. Ja se on täällä Timoteus-kirjeessä. Täällä puhutaan siitä, kuinka Jumalan sana, toinen Timoteus-kirja 3.16, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. On myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja sanon vaan nyt lyhyesti tässä, että tässä jakeessa on kysymyksessä Raamatun kirjoitukset, eikä mikä tahansa kirjoitus. Ja eikä tässä myöskään ole kysymyksessä se, että osa on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt ja osa on sitten jotakin muuta. Koko Jumalan sana, Vanha ja Uusi testamentti, on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja jos me tästä annamme periksi, niin silloin me lähdemme sellaisille teille, jotka voivat viedä vaikka kuinka kauaksi siitä Jumalan sanan tuntemisesta. Ja sen takia niin meidän täytyy olla varovaisia. Israelissa meillä nimenomaan on ilo erikoisesti näiden Venäjän siirtolaisten parissa levittää raamattuja, koska he ovat niin innokkaita, he ovat halukkaita tutkimaan Jumalan sanaa. He ovat nälkäisiä, he ovat janoisia, heillä monillakaan ei ole koskaan edes ollut raamattua siellä Neuvostoliitossa. Kun he tulevat Israeliin ja saavat raamatun lahjaksi, niin he ovat todella iloisia. He arvostavat sitä. Monet suutelevat sitä raamattua, monet panevat sen rintaansa vasten ja he kiittävät moneen kertaan ja he todella myöskin haluavat lukea sitä. Ja siellä Beersebassakin meidän seurakunnassamme, siellä Beersebaan Messiansa seurakunnassa, niin siellä on venäläisiä tai venäjänkielisiä semmoinen noin kolmas osa koko seurakunnan väestä, noin 35 henkeä. Ja he tulevat uskollisesti joka viikko ja he haluavat enemmän ja enemmän ja enemmän oppia Jumalan sanaa. Meillä vain on hankaluutena tämä kielikysymys, kun vanhempi polvi ei koskaan opi tarpeeksi hyvin hebreaa, niin tarvitaan tulkkausta. Vaimoni Ester, joka nyt ei ole tässä mukana tässä tilaisuudessa, mutta hän on syntyään inkeriläinen, ja hän on ainoa, joka siellä meidän seurakunnassa osaa venäjää, siis paitsi nämä Venäjän siirtolaiset itse. Ja että hän on ollut näiden vuosien varrella erinomainen apu näissä tilanteissa, mutta me emme ole enää ihan nuoria. Molemmat olemme 60 ylittäneet. Tarvitsemme nuorempia auttamaan niissä tilanteissa ja tehtävissä siellä. Ja on ilo nähdä, että Jumalan sanaa todella niissä saa tehdä tehtävänsä näiden entisten kommunistienkin sydämissä. Eräskin venäläinen rouva, joka hän kuului puolueeseen, hänellä oli kolme arvosanaa yliopistossa, hän oli toisin sanoen suhteellisen hyvässä asemassa siellä entisessä Neuvostoliitossa. Nyt kun hän tuli Israeliin, niin tietenkään hänellä ei ollut enää mitään työtä eikä virkaa eikä asemaa sillä tavalla. Ja kun hän sai sitten raamatun Beersebaan markkinatorilla lahjaksi, hän alkoi kyselemään, että onko täällä jossakin näitä uskovia ihmisiä, ja hän löysi tämän seurakunnan sieltä, ja hän tuli sitten mukaan sinne, ja erässä kokoustilaisuudessa, minä olin juuri aloittelemassa sitä tilaisuutta, kun hän nousi pystyyn sinne keskikäytävälle, ja hän sanoi, että nyt minä haluan ottaa Jeesuksen vastaan. Ja me ei oltu ehditty vielä tuota alkulauluakaan laulaa, eikä mitään, ei mikään mennyt järjestyksen mukaan, mutta ei siellä useinkaan mene. Niin sitten minä kutsuin nopeasti nämä seurakunnan uskovat veljet sinne eteen, ja me rukoilimme siinä paikassa tämän rouvan puolesta, ja hän otti Jeesuksen vastaan. Ja on tärkeää, että heti alussa myöskin heille opetetaan tätä Jumalan sanaa. Niin eihän lapsikaan, kun lapsi syntyy, niin eihän se kävelemään heti opi, se ei edes kontata osaa. Niin täytyy lähteä siitä tilanteesta, missä ollaan, ja nimenomaan Jumalan sana on se ruoka, jota näille uudesti syntyneille täytyy antaa. Jos annetaan ja opetetaan jotakin muuta, niin silloin se luonnollinen kasvu ei pääse toteutumaan. Kyllä jokainen vanhempi tietää, että lapsi ei elä jollakin karamellillä tai kermavahdolla, vaan sen täytyy saada proteiinia ja muita ravintoaineita niin, että se pääsee normaalisti kehittymään. Aivan samalla tavalla on myöskin Jumalan sanan suhteen. Jos me vaan valitsemme peukalopaikkoja täältä, Niin sillä tavalla me emme voi kasvaa Jumalan sanan tuntemisessa. On tärkeää, että me luemme Jumalan sanaan kokonaisuudessaan. Alusta loppuun saakka, ja sitten kun se on mennyt läpi, niin aloitetaan uudestaan. Että minun isälläni on sellainen systeemi, että hän lukee yhden luvun vanhasta ja yhden luvun uudesta testamentista aina aamuisin. Ja näin ollen siinä käy sillä tavalla, että hän suunnilleen 2 kertaa vuodessa lukee läpi uuden testamentin ja 1 kerran vuodessa vanhan testamentin. Ja nyt kun uskossaolo vuosia on kertynyt niin yli 50, niin silloin siinä tulee Raamattu luettua aika usein läpi, niin että tämä Jumalan sanan tuntemus lisääntyy. Ja se on tärkeää meidän oman hengellisen elämämme takia, mutta myöskin sen takia, että me voimme sitten myöskin muita ihmisiä auttaa. Ettei käy niin, kun joku tulee meille ja sanoo, että siellä Raamatussahan sanotaan niin, että auta itse itseäsi, niin Jumalakin auttaa sinua. Eräs juutalainen tuli minulle ja sanoi tällä tavalla. Minä sanoin, että ei sellaista ole Raamatussa ollenkaan. On se siellä, mä vain nyt muista sitä jaetta, missä kohtaa se kyllä, se on siellä. Minä sanoin, että ei ole. Vaan päinvastoin Raamatussa sanotaan, Herran silmät tarkkaavat kaikkia maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä hänelle antautuneet. Näin Raamattu sanoo. Ja meidän on oltava tarkka siitä, mitä Raamattu ilmoittaa, koska Jumala on oman sanansa takana. Siis hän nimenomaan vastaa sanastaan. Jos hän on jotakin luvannut, niin silloin hän myöskin sen toteuttaa. Mutta jos me luulemme, että hän on jotakin luvannut, ja hän ei olekaan luvannut, niin silloin se on meidän vikamme, jos me luulemme jotakin muuta. Täällä sanotaan Jeremian ensimmäisessä luvussa, jakeessa 12. Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Aamen. Tämä Israelin historia, se alkaa jo hyvin varhaisesta vaiheesta Raamatusta. Siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12, niin meille kerrotaan, kuinka Jumala sanoi Abrahamille, lähde maastasi ja kodistasi, maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja tämä maa, josta Jumala puhui, niin se on maa tässä Välimeren itärannalla. Ja en tiedä, onko olemassa yleensä toista maata, josta olisi niin paljon kiistelty ja taisteltu kuin tästä pienestä maasta, joka, kuten sanottua, on sellainen Turun ja Porinläinin kokoinen alue, tämä nykyinen Israelin valtio, joka näkyy tässä tämän punaisella rajatun alueen sisällä. Nyt tässä kartassa niin näkyy Salomonin ja Daavidin aikuinen Israelin valtakunta, joka siis käsittää paljon laajemman alueen kuin mitä tämän päivän Israel, ja joka tuolla aivan pohjoisessa niin ulottui tuonne Eufrat-virtaan asti. Ja sitten tässä näkyy Välimeri tuossa vasemmalla, Genesaretin järvi tuossa keskellä pienenä, ja sitten Kuollut meri vähän suurempana. Ja Punainen meri on tuo aivan äärimmäinen eteläinen tai alimmainen nipukka tässä. Sitä ei oikeastaan siinä näy, mutta siinä kuitenkin lukee Eilat. Ja näin ollen tämä maa, jonka Jumala lupasi Abrahamille, tämä pieni maa, josta Raamattu käyttää nimitystä Israelin maa. Siis, kun puhutte juutalaisten kanssa, niin muistakaa, että tämän maan raamatullinen nimitys on Israelin maa, eikä mikään Palestiina. Palestiina-nimitys on Israelin vihollisten mukaan annettu nimi tälle maalle, aivan samalla tavalla kuin jos Suomea kutsuttaisiin nimellä Ryssän maa. Onhan Suomi joskus ollut osa Venäjää, mutta siitä huolimatta niin me emme pidä tällaisesta nimestä, koska me olemme itsenäinen valtio jo olleet vuodesta 1917. Nyt tässä näkyy sitten tämä koko Lähi-idän kartta, Punainen meri, Saudi-Arabia. Ja siinä näkyy sitten tämä alue, joka luvattiin juutalaisille tällaiseksi kansalliseksi kotimaaksi Englannin hallituksen taholla silloin ensimmäisen maailmansodan aikana, kun tämä juutalainen kemian insinööri keksi tällaisen räjähteen, joka suuresti auttoi liittoutuneita ensimmäisessä maailmansodassa, niin hänelle palkinnoksi luvattiin sitten hänen kansalleen tämä kotimaa. Ja tässä on nyt tämä alue, joka silloin nimettiin nimellä Palestiina juutalaisten kansalliseksi kotimaaksi. Mutta tämä ilo ei kestänyt kovin kauaa. Jo vuonna 1923 muistaakseni, niin tästä alueesta erotettiin suurin osa pois ja tehtiin siitä erillinen valtio nimeltä Transjordan. Siis englantilaiset olivat valloittaneet alun perin tämän alueen turkkilaisilta ensimmäisessä maailmansodassa. Ja he lupasivat tämän määrätyn alueen juutalaisille, mutta he söivät heti sanansa jo muutaman vuosi sen jälkeen ja antoivat tälle arabiseikille, Abdullahille, nykyisen kuningas Husseinin isoisälle, tämän alueen nimeltä Transjordan, joka tässä näkyy tässä kuvassa oikealla puolella. Ja näin sitten lohkaistiin tästä juutalaisille luvatusta alueesta yli puolet pois. Tämä englantilainen mandaattialue siis käsitti tällaisen alueen mukaan luettuna tuo Golanin ylänkö tuolla Genesaretin järven itäpuolella. Se näkyy tässä tummanruskeana tuollaisena alueena. Ja nimenomaan tästä Golanista on nyt kova kiista. Tämä Golani-alue kuului alun perin siihen maahan alueeseen, jonka Jumala oli luvannut Israelille, jonka Joosua valloitti. Raamatussa tämän Golanin nimenä oli Baasan. Ja Golan oli ainoastaan yksi kaupunki täällä Baasanin alueella. Golan oli nimenomaan tällainen niin sanottu turvakaupunki, joista Raamattu puhuu. Joka tapauksessa niin tämä Golanin ylänkö kuului alun perin tähän englantilaisten mandaattialueeseen, mutta englantilaiset tekivät lehmänkaupan Ranskan kanssa 1922 ja luovuttivat tämän alueen Ranskalle, joka siihen aikaan hallitsi Liibanonia ja Syyriaa. No nyt kun sitten sekä Liibanon että Syyria vähän myöhemmin tulivat itsenäisiksi, niin sillä tavalla tämä Golanin alue joutui sitten Syyrialle. Näin ollen ei se ole sen, ei heillä ole sen vanhempaa omistusoikeutta siihen, kun että he ovat saaneet sen haltuunsa 1922. Monta kertaa sanomalehti uutisissa, kun puhutaan näistä asioista, niin puhutaan jostakin vuosituhantisista niin kuin tällaisista perinteistä tai oikeuksista. Mutta aina on parasta tarkistaa nämä tiedot, että kuinka vuosituhansisia ne on sitten. No nyt sitten tässä on tilanne, joka oli 6 päivän sodan jälkeen, kun Israel 6 päivässä valloitti koko tämän Siinain niemimaan. Ja se oli tosiaan sellainen sota, jota ei uskon, ettei toista ole maailman historiassa ollut vastaavanlaista. Ja siinä oli selvästikin Jumalan sormi mukana, vaikka eivät kaikki israelaisetkaan sitä tajua, eivätkä ymmärrä. Nyt Siinai on luovutettu takaisin Egyptille ja on saatu sitten vastalahjaksi niin sanottu rauha, joka on hyvin, hyvin jäykkä ja kylmä rauha. Egyptiläisiä ei paljon Israelissa näe. On hyvin hankalaa Egyptin kansalaisen päästä vierailemaan Israelissa. Sitä, että on kaikenlaisia vaikeuksia ja esteitä Egyptin viranomaisten taholta. Israelaiset ovat 1000 määrin ja 10 000 vierailleet Egyptissä, mutta siis päinvastoin ei ole niin kuin tapahtunut. Ja tässä on nyt sitten tämä nykytilanne, siis siinä mielessä nykytilanne, että nyt puhutaan siitä, että nämä palestinalaiset haluavat oman valtion, tämän Juudean ja Samarian, jotka ovat tuossa tummalla, tuossa keskellä, ja Gazan alue on tuossa Välimeren rannalla. Nythän on annettu jo palestinalaisille tämä Gazan alue kokonaan, ja sitten Jerikon kaupunki, ja nyt sitten on koko ajan neuvottelut sitten tästä alueesta, että milloin sitten sitä luovutetaan. Ja tämä on siis se tämänhetkinen tilanne, ja tämä on se asia, josta siellä nyt sitten kiistellään. Israelin kansa, joka on kyllästynyt tähän sotatilaan, jota on jatkunut koko Israelin itsenäisyyden ajan. Totta kai he toivovat rauhaa, mutta he toivovat todellista rauhaa, eikä sellaista, että yhtäkkiä linja-auto Tel Avivissa lentää ilmaan ja 30 ihmistä kuolee ja 20 haavoittuu tai jotain sellaista, niin kuin nyt on tapahtunut jo useamman kerrankin. Että tämä tilanne on siellä hyvin, hyvin vaikea. Nyt on huomattavaa, että näillä arabeilla on näitä omia valtioita. On olemassa 22 muslimivaltiota, alkaen Pohjois-Afrikasta aina tuonne sinne Intian rajoille asti. Niin, että heillä on valinnanvaraa. Ja jos joku haluaa asua Israelissa, niin sanottu palestiinalainen, ei siihen mitään estettä ole. Samalla tavalla kuin Suomessa asuu ruotsinkielisiä. Mutta eihän Suomen ruotsinkielisetkään ole perustaneet omaa valtiota Kristiinan kaupunkiin. Ja vaatineet, että tämä on nyt erillinen alue ja oma valtio. Mutta Israelissa on juuri näin tapahtunut. Nämä arabit vaativat, että he haluavat oman valtion. He eivät ole tyytyväisiä siihen, että he ovat siellä niin kuin vähemmistönä. Ja taas Israel sanoo, että kun meillä ei ole mitään muuta kuin yksi ainoa juutalaisvaltio koko maailmassa, niin me emme voi sitä alkaa pilkkomaan pieniksi, kun se ilmankin on jo pieni. Siis Turun ja Porin läänin kokoisella alueella asuu tällä hetkellä jo 5,5 miljoonaa asukasta, joista 500 000, yli 500 000, on tullut sinne siirtolaisina viimeisen 5 vuoden aikana. Siis Suomessa karjalaisten siirtolaisten lukumäärä oli suunnilleen 500 000, mutta tämä alue, jolle heillä oli mahdollista asettua, niin se oli monta kertaa suurempi kuin mitä tämä Israel on. Niin että näissä kartoissa nyt siis näkyy tämä tilanne. Ja tuossa näette myöskin tuon Golanin alueen, Genesaretin järven oikealla puolella, itäpuolella. Siis alun perin ennen kuuden päivän sotaa syyrialaiset olivat Genesaretin järven rannalla asti. Ja ammuskelivat sieltä sitten näitä israelilaisia kalastajia. Ja monta kertaa oli hyvin niin ikäviä tapauksia, kun kerrankin niin 7 miestä yhdellä kertaa niin ammuttiin siinä tällä raja-alueella. Että Israel niin todella on ahtaalla nyt siinä, että mitä heidän pitäisi tehdä, luovuttaako tuo Golan takaisin, joka on selvästikin suuri uhka koko tuolle Pohjois-Israelille, koska syyrialaiset eivät ole osoittautuneet mitenkään erikoisemman rauhan intoisiksi. Nyt Raamattu sanoo Israelin kansasta, että niin kuin savi savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, sanoo Herra. Ja Jumala todellakin on tätä kansaa muovannut ja johdattanut, ja heidän kautta on myöskin puhunut muille kansoille. Kun he ovat tehneet syntiä, Jumala on heitä rangaissut. Ja me muut sitten olemme saaneet ottaa oppia siitä, tai meidän ainakin pitäisi ottaa oppia siitä. Ja ymmärtää se, että jos Jumala kerran on rangaissut omaa nimikkokansaansa heidän syntiensä takia, niin miksi ei hän rankaisisi silloin jotakin muuta kansaa, jos he eivät ymmärrä ottaa vaaria etsikkoajastaan. Tämä on nasarettilainen savenvalaja, joka siinä tekee, niin kuin näette, tuollaista kaunista ruukkua. Abraham oli, kuten sanoin, hän oli ensimmäinen juutalainen. Jumala kutsui hänet ja lähetti hänet maahan, jota hän ei tuntenut. Hän eli teltoissa, paimensi karjaa ja kulki paikasta toiseen. Ja loppujen lopuksi Jumala ei antanut hänelle sitä maata omaisuudeksi, vaan vasta hänen jälkeläisilleen, jotka palasivat sitten sieltä Mooseksen johdolla, he saivat sitten sen maan. Israelissa on vielä näitä paimentalaisbeduiineja, jotka nimenomaan ovat sen maan alkuasukkaita. Heitä on siellä etelässä, Beersheban ympäristössä, heitä on myöskin Galileassa, ja jotkut heistä vielä asuvat teltoissa. Enemmän hekin siirtyvät asumaan normaaleihin asuntoihin ja rakennuksiin, mutta juuri tämän karjan paimentamisen takia niin jotkut asuvat vielä teltoissa, koska tällaisia telttoja on helppo sitten siirtää paikasta toiseen. Raamatun Beersheba on olemassa tällaisena rauniokumpuna nykyisen kaupungin lähellä, noin 3 kilometriä nyky-Beersebasta. Ja sieltä on nämä rauniot kaivettu esille. Tietenkään Abrahamin aikana siellä ei ollut yhtään mitään, mutta myöhemmin sitten Israelin kuningasten aikana sinne muodostui kaupunki, joka on Raamatussakin mainittu. Tässä on tällaista... Tässä on lammaslauma keväisellä laitumella, ja tämä on Beersheban lähistöllä noin 20 kilometriä Beersebasta. Siinä on talvisateiden tuloksena kasvanut ruohoa, ja sitten siihen on nämä puut istutettu, niin että se on hyvin rehevän näköistä nyt juuri talvisateiden jälkeen, kun kesällä taas kaikki tämä vihreä, kaunis ruoho kuivaa aivan ruskeaksi ja kuivaksi. Ja tuolla noiden taustalla olevien kukkuloiden päälläkin, siellä on myöskin istutettua metsää, jota on sinne istutettu jo joskus 40 vuotta sitten. Ja sillä tavalla vähitellen pyritään näitä autioita, kukkuloita metsittämään. Tässä on maisema Galileasta myöskin talvisaikaan, jolloin maa on vihreänä. Ja tässä on kuva vesikanavasta, joka kulkee sieltä Kensaltin järvestä aina sinne etelään Beer-Sheban alueelle saakka. Siis Kensaltin järvi on ainut järvi koko Israelissa ja ainut tällainen sadevesisäiliö, josta sitten johdetaan se vesi sinne etelään, käytetään tänne Etelä-Israelin kaupunkeihin juomavedeksi ja kaikkiin tarpeisiin. Niin että Israel on hyvin riippuvainen näistä talvisateista. Ellei tule tarpeeksi sateita talvella, niin mistä sitä vettä tulee siihen järveen? Ei riitä, että on kanavat ja putket ja muut, ellei vettä jostakin tule. Tässä on nyt Genesaretin järvi, Jeesuksen kotijärvi, joka on noin 20 kilometriä pitkä ja 7,5 leveä leveämmältä kohdaltaan. Tuolla takana taustalla siis näkyy nämä Golanin kukkulat. Ja kuten sanoin, niin silloin ennen 6 päivän sotaa, niin osa Genesaretin järven rantaa kuului Syyrialle. Ja tässä on nyt Jordan joki, ja aurinko nousee tuolta Golanin kukkuloiden takaa. Tämä on aika tuore kuva, tämä on noin viikko sitten otettu kuva, kun olin käymässä siellä Tiberiassa ja ajoin 5 aikaan aamulla sinne Jordanin sillalle ja otin tämän ja muutamia muita kuvia. Jordan joki siis laskee Genesaretin järveen pohjoisesta ja jatkuu sitten Genesaretin järvestä alas Kuolleeseen mereen. Ja nimenomaan tämä Jordanin laakso, niin kuin sitä kutsutaan, Genesaretin järvestä Kuolleeseen mereen, on maailman syvin hautalaskeuma, siis merenpinnan alapuolella oleva alue, joka on ilmastollisesti trooppinen. Siellä on erittäin kuuma ilmasto, koska siellä on ilmanpaine niin kova. Israelissa on yksi järvi, mutta 3 merta. Välimeri, Kuollutmeri ja Punainenmeri. Ja tämä nyt on Punainenmeri, vaikka se onkin sinisen näköinen, uskokaa nyt. Tämä on kuva Eilatista. Jotkut ovat käyneet siellä, siis Israelin eteläisin paikka, joka on sellainen turistikohde. Siellä on lämmintä keskellä talveakin, sinne voi mennä helmikuussa. Ja se on lähin paikka Eurooppaa, missä taataan aurinkoa. Niin siellä on ainoastaan 3 päivää vuodessa sadepäiviä. Niin että jos siellä viikon on, niin ei siellä korkeintaan 3 päivää voi olla sitten sadetta. Tässä on maantie Beer-Shebasta Kuolleelle merelle, sinne alas Kuolleenmeren laaksoon. Siellä on suuret kemikaalitehtaat nykyään, jotka erottavat niitä kemikaaleja niistä siitä Kuolleenmeren vedestä. Ne alueet ovat hyvin karuja, ei ainoastaan, että ne ovat kuivia, vaan ne ovat myöskin suolaisia. Siis se maaperä on suolan pilaamaa. Mutta kun tulee joskus oikein runsas sellainen talvisadekausi, niin kuin oli tässä 3 vuotta sitten, niin siellä Kuolleenmeren rantaseudullakin, ihan maantien vieressä vaan, tällaisessa kivikossa oikeastaan, niin kasvaa näin kauniita kukkia. Siis katsokaa, ei siinä ole multaa oikeastaan ollenkaan, siinä on kiviähän siinä näkyy. Silti siinä kasvaa nämä kauniit kukat. Että on se ihmeellistä tämä Jumalan luonto. Ne siemenet saattavat olla siellä vuosikausia kuivassa. Ja sitten kun tulee tarpeeksi kosteutta ja sadetta, niin sitten ne puhkeavat kukkimaan. Tässä on sitä Kuolleenmeren suola-aluetta. Siis se suola on sinne paikoitellen kerrostunut ihan tällaiseksi, miten mä sanoisin, siis se on ihan kovaa. Se on niin kuin jäätä sen tapaista. siitä erotellaan sitten erilaisia kemikaaleja, siis paljon muuta kuin ruokasuolaa, ei se ole yksin ruokasuolaa. Siellä Tel Avivin ja Jerusalemin välillä on tämä valtatie ykkönen, niin kuin Suomessa on Helsinki-Turkumaantie. Ja tässä on nyt, niin kuin alkaa tämä nousu Jerusalemiin. Ja siellä oli nyt hiljattain, siitä on ehkä aikaa nyt 3 viikkoa, oli suuri tulipalo. Niin että nämä vanhat, monta kymmentä vuotta sitten istutetut metsät, niin ne paloivat hyvinkin pahasti. Se oli erittäin ikävä asia, koska ne kaunit vihreät metsät ovat nyt mustana siellä. Ja siellä rinteillä, niin siellä on vaan tuhkaa jäljellä, ja monet nämä puut, nämä rungotkin, jotka jäivät sinne, niin ne vahingoittuvat niin, että ne luultavasti täytyy sitten kaataa pois sieltä. Mutta siinä tilanteessa tapahtui ihme. Jotkut teistä ainakin tietävät, mikä on Jadasmoone, suomalaisten perustama kylä siellä lähellä Jerusalemia. Se tulipalo tuli niin lähelle Jadasmoonea, että se ylitti sen maantien, siis tuossa oikealla näette asfalttitien, ja se poltti koko sen metsän, joka oli tuon tien oikealla puolella, ja tuli tälle Jadasmoonen puolelle tietä, niin kuin tässä näette. Mutta se pysähtyi siihen. Katsokaapa, siinä on selvästi siis kuivaa ruohoa, ja siellä takana on tuollainen kuiva puu. Ei ole mitään syytä, miksi se ei olisi voinut jatkaa siitä eteenpäin muutama 100 metriä vielä ja tulla sinne Jadasmoonen alueelle asti ja polttaa heidän sen huonekalutehtaansa ja niitä asuntoja, jotka olivat siinä lähellä. Mutta jadasmoonelaiset ovat uskovia ja he rukoilivat Jumalalta apua tähän tilanteeseen. Ja totisesti niin Jumala antoi tämän avun. Katsokaapas tässä kuvassa. Tietenkään tässä nyt ei näy niin sillä tavalla selvästi, mutta jos nyt katsotte tarkasti tuonne ihan oikealle, niin siellä on tuo tie, siellä on kyltti tuossa tiemutkassa. Siinä lukee Jadasmoona. Ja se tulipalo, niin kuin näette, tuli tähän asti. Tuossa näkyy mustaksi palannutta tien vierustaa, ja siihen se pysähtyi. Se ei jatkanut siitä eteenpäin. Eikä siinä ollut mitään palokuntaa, ei siinä ollut minkäänlaisia sammutusmiehiä tuossa kohtaa. Niin että tämä on nyt Jumalan kunniaksi sanottava, että Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Ja meillä on täysi oikeus Jumalan lapsina rukoilla Jumalalta apua kaikissa tilanteissa, oli se sitten ulkonainen hätä tai sisäinen tai hengellinen. Niin että tämä on tärkeää meidän muistaa, että Jumala kuulee meidän rukouksemme ja on valmiina auttamaan meitä. Tässä on nyt sitten Öljymäeltä otettu kuva tuonne vanhaan Jerusalemiin päin. Tuo kultainen kupoli moskeija näkyy tuossa selvästi. Ja se alue siinä ympärillä on, niin kuin huomaatte, tasainen alue. Se on suurella vaivalla ja työllä tasoitettu alue jo silloin alun perin Salomonin aikaan, ja myöhemmin sitä on laajennettu vielä kuningas Herodeksen aikaan. Herodeksen aikaanhan tämä temppeli oli sitten laajimmillaan ja ehti valmistua juuri muutama vuosi ennen kuin se sitten hävitettiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Nyt sillä samalla temppelialueella kukkulalla seisoo muhammettalaisten moskeija. Ja juutalaisten ei anneta rakentaa sinne temppeliä. Ja siitä huolimatta, että se on juuri tämä heidän alkuperäinen temppelialueensa. Jerusalemin kaupunki kasvaa koko ajan niin, että siellä on yli 500 000 asukasta. Se on suurin kaupunki Israelissa. Se on ylittänyt jo Tel Avivin asukasluvun. Ja niitä kukkuloita rakennetaan siellä jatkuvasti. Ja Raamattu nimittää Jerusalemia, Jeesus itse sanoo, suuren kuninkaan kaupunki. Ja kuka on se suuri kuningas? Hän itse on se suuri kuningas. Se Jeesuksen aikuinen Jerusalemin kaupunki, se vanha kaupunki, on hyvin pieni alue. Loppujen lopuksi se on 1 neliökilometri, joka on muurilla ympäröity alue, jossa on tällaisia ahtaita kujia, niin kuin tässä näette. Mutta Israel ei aio luovuttaa Jerusalemia, kun se kerran on saanut sen haltuunsa silloin vuonna 67. Niin, ja Raamattu ilmoittaakin meille, että loppujen lopuksi niin Jerusalemista tulee tämä lopullinen kiista. Ja kaikki kansat kokoontuivat Jerusalemia vastaan, ja jotka sitä nostivat, repivät pahoin itsensä, siellä Sakarian kirjassa sanotaan. Jerusalemin historia ulottuu taaksepäin 3000 vuotta. On tuskin mitään toista kaupunkia maailmassa, ei ainakaan minkään maan pääkaupunkia, jonka historia ulottuu 3000 vuotta taaksepäin. Nämä 3000-vuotisjuhlat alkavat nyt ensi syksynä. Ja tässä on tämän temppelialueen kulma. Siellä suoritetaan edelleen kaivauksia tuossa alhaalla. Ja siinä näkyy tällainen sillan kaaren niin kuin alku. Se silta itse on, se kaari on romahtanut siitä alas, mutta se alku näkyy tuosta muurista. Ja on todella mielenkiintoista tämä koko tämä alue. Siinä on tällainen piirroskuva, minkälainen se temppelialue oli silloin Jeesuksen aikaan. Ja se itse alue on siinä selän takana, siis niin paljon kuin siitä on nyt jäljellä ja olemassa. Nämä temppelialueen ulkomuurit ovat edelleen olemassa, mutta se itse temppelirakennus on niin tarkoin hävitetty, että siitä ei ole jäänyt kiveä kiven päälle, aivan niin kuin Jeesus sen sanoikin sen asian. Ja täällä temppelialueen etelämuurissa siellä on nämä oviaukot vielä olemassa. Ne näkyvät siinä, mutta ne on umpeen muurattu. Minä kävin siellä hiljattain noin kuukausi sitten nimenomaan tällaisen pienen uskovien ryhmän mukana. Ja oli mielenkiintoista nähdä niitä paikkoja. Ja me kävimme myöskin tuolla muurin sisäpuolella siellä alhaalla. Näimme ne sisäpuolelta. Nyt, kuten sanoin, niin Israeliin on näiden vuosien aikana tullut juutalaisia eri puolilta maailmaa. Ja nimenomaan nykyaikana, kun on näitä lentokoneita, niin niitä on tehokkaasti käytetty tuomaan juutalaisia. Ja jos muistatte, niin oli sellainen tilanne tässä joku vuosi sitten, kun Etiopiassa tämä kommunistihallitus romahti. Kapinalliset olivat tulossa kohden pääkaupunkia Addis Abebaa. Juutalaisia oli koottu sinne muistaakseni noin 15 000. Ja he olivat siellä odottamassa pääsyä Israeliin. Mutta tämä kommunistihallitus ei halunnut laskea heitä Israeliin. Mutta kun he huomasivat, että nyt nämä kapinalliset pääsevät voitolla ja valtaavat kohta kaupungin, niin he viime tingassa sitten lupasivat Israelin hallitukselle, että nämä juutalaiset saa sieltä viedä pois. Ja Israelin ei auttanut muuta kuin organisoida 2 päivän sisällä tällainen operaatio, tuoda lentoteitse kaikki nämä 15 000 falassa juutalaista sieltä Addis Abebasta. Tässä on yksi niistä koneista, jotka kuljettivat näitä Etiopian siirtolaisia. Tämä on oikeastaan rahtikone 747 mallia, jossa ei ole ollenkaan istuimia. Ja niin ollen tämä kone ahdettiin täyteen näitä ihmisiä, ne on pienikokoisia muutenkin, ja saatiin yhteen koneeseen yli 1000 henkeä mahtumaan. Nyt tämä kone on tässä näytteillä Israelin itsenäisyyspäivänä. Se on lentokentän kiitoradalla tämä. Israelissa nämä juhlien viettämisetkin ovat vähän erilaisia kuin Suomessa. Siellä on niin kuin tämä elämäntyyli vähän tällaista vähemmän jäykkää. ja enemmän vapaata, niin kuin tässäkin näette, tämä on itsenäisyyspäivän juhlanviettoa. Siinä ollaan lentokentän kiitoradalla ja ihmiset tulevat sinne eväineen ja juomineen ja lapsineen ja iloitsevat siitä, mitä Jumala on tehnyt heidän kansansa kohdalla. Tässä on se sama kone ja näin paljon ihmisiä on siinä sitten ympärillä, että siis jollain tavalla niin on suuremmoista nähdä, kuinka tämä Jumalan sanan lupaukset kirjaimellisesti toteutuu. Että tämä kansa, joka on ollut hajotettuna ympäri maailman, niin todella kokoontuu sinne eri puolilta maailmaa. Ja kaikenlaisia tällaisia suorastaan niin kuin ihmeitä tapahtuu heidän kohdallaan niin, että Jumalan sanan lupaukset toteutuvat. Ja te olette tietysti tietoisia siitä, että Suomen kautta...